amin'ny fitsasany mahery roa minitra ho miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Baolina kitra Ndrabatsala samy tsy nisy ny tokotany Tomasina ny Bahrein Madagasikara sy mena Niger tsy tafiakatra handray anjara amin'ny kanina 2020 atao any Cameroun i Madagasikara. Miamahery vaika ny valanaretina COVID-19 ka nanentana malagasy hanamafy hatrany ny fitandremana ny fiombonana fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Fivoara amin'ny valanaretina coronavirus mahery ny efajato ny isany maty tao anatin'ny herintaona miisa sivy ny lavo omaly miampitombo hatrany ny isan'ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina amin'izao fotoana izao. Ny any ivelany etsibahoaka ny Birmanie tafiakatra 500 ny isany maty no mitifitra tao miaramila tsy miempotra amin'ny fitakina nefa ny Birmanina. Marker samy manana ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel Malona micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Baolina kitra tsy isan'ny roa firenena andray anjara ny fiadina ny amboarany Afrika ho an'ny ekipa pirenena na ny kanina 2020 atao any Cameroun ny Madagasikara ny rava atsala aotra no ohatra ny Bahrein sy ny mena Niger androany. Natao tany Tomasina ny lalao fahaenina farany ao amin'ny vondrona ka ho an'ny ekipa pirenena malagasy sy ny ekipa pirenena nigerien nanindry ny malagasy teo amin'ny 30 minitra voalohany fidirana voalohany. Maro ny baolina tokony tafita saingy na azo mpiandry tsatobian'ny Niger zany na nivoaka ihany koa. Asomary nanindry indray ny vahiny tany amin'ny 10 minitra farany fizaram-potoana voalohany. Nanindry mafy kosa malagasy teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ary maro ny baolina tokony tafititra saingy tsy navela mpiandry tsatobian'ny Niger ho tafititra mory zany. Raraka ny Bahrein Madagasikara tafiakatra Etiopia izay resin'ny Côte d'Ivoire tamin'ny isa telo sy ray androany. Ny Etiopianina izay laharana faharoa manana isa sivy, voalohany kosa i Côte d'Ivoire nahazo isa telo ambin'ny folo. Niona tamin'ny filohan'ny Repoblikanina Rajoelina teny amin'ny lapampanjakana Ambotsiroa atrandroany ny filoham-piangonana telo mirahalahy ao amin'ny FFKM de ny filohan'ny FLM Pastora Denis Ratsimbazafy, ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Irako Andriamasoamy ary ny filohan'ny EM Monseigneur Ranarivelo Samuel John ka izy no hamitina ny votoatin'izany fionana izany.
Soan'Andriamanitra nafa niona tamin'ny filoham-pirenena moa ny afom-pionana dia irahantsika malala ny zava-misy eto amin'ny firenena ny amin'ny valanaretina izay mivoatra ary nivoatra mankany mafimafy tokoa hatrany ka dia tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana dia niantso anaiky ampisalasalana izy ary fanifanan-kalevitra atao anatin'izany. Ny rafehezina amin'ny teny tsotra moa zany dia ny hoe ny samy andraisan'ny tsirairay andraikitra manoloana ny zava-misy izay mivoatra aingana dia aingana tokoa ary fantatsika ny fiatraika amin'ny vadiantena mafy ka dia aporisihana hatrany ny fanamafisana amin'ny fepetra samihafa izay fanambara ary manana andraikitra amin'izany koa ny fiangonana dia mampirisika ny vahoaka kristianina sy ny vahoaka malagasy rehetra mba samy anamafy izay efa nyraisina izay dia reo fepetra toy ny ara-pahasalamana, ny fikajiana ny elanelana tokony petrahana sy ny fitondrana reo fitaovana samihafa ny arovava amin'izao fotoana izao zany a dia tsy tokony latsako anatin'ny fakapanahy isika andeha hanamaivana ireny fepetra ireny satria mahery vaika tokoa ny fitrangany araka ny zava-misy. Ny fiangonana moa dia efa manao ny fanatanterahana izany ka dia mafisiny eto an-trano ny hoe 200 no miditra ao amin'ny fiangonana ary ajaina ny fepetra rehetra ary indrindrindra ny fikajiana ny elanelana mba fiarovana ny tsirairay. Vany fotoana kiondalana lehibe koa zao amin'ny fiainan'ny kristianina ka tsy maintsy ampatsiahivona ihany fa zava-dehibe ny fiombonam-bavaka fa ilay ny firenentsika tokoa izany ilay ny vahoaka malagasy dia mba hivoaka ho mpandresy tokoa ny firenentsika manoloana an'izao vady atrehana iombonan'izao. Ilay ny fampitaizana ary lisy fifampitaizana fa tsy dia hoe ataotony marotoka ikapohana lavy isakizay mihetsika fa ny fanabiazana reterinay fa mpanao gazety minareo manatrika anay dia hoe hoe manandraikitra angezabe koa nareo a ifanabiao anatin'izay amintsika vahoaka malagasy.
Amin'izay fivoara ny valanaretina COVID-19 izay hatrany dia nisa 5700 ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin'ny fitiliana miisa 8700 natao omaly. Ny 5700 tamin'ireo tranga vaovao ireo no teto amin'ny faritra Analamanga, 20 tany amin'ny faritra Diana tany Antsinanana miisa 950, Sahavasy Boeny miisa 5 avy. ni sasivu mulu lavu ni aritina kaifata tanbueni teliteto na lamanga irayafta mdianasi atinanan adimi ya mzatu nsitana mdimi ya mvalpu siruarivu numbula manara kafijabuna kam dimi ya mfitpu siru nzato mruno wanato mforma grava na nitwe pasalamana atawuran misa tel sifajat zanzo ni fitambara mati nkorona virus teto Madagascar ran mumbo mfijabuna iromararu COVID-19 nuskafana nduan ni fube fijabuna ni COVID na ni CTC in mama ni marari tsy atahora nanteo pasalamany notsabonao miampy andro marary ny COVID-19 kanefa manana toe pasalamana diabetika misy aretim-posy manana tosotra ambony ihany koa fa manoloana mifilongatra mivalana aretina COVID-19 ka mahamaro ny olona marary sy mampitombo ny isan'ireo lavo ny aretina dia nakahery ny mpitsabo ary nampita afatra ho an'ny mpitondra fanjakana ni eveka morindava monseigneur Marie Fabien Rahalambolena amin'ny mafiloha amin'ny voamera episkopaly ho an'ny fahasalamana azy mitatitra amin'ny vaovao momizay mo bily mpanao gazety ny radio fanasina morindava
ny volany amin'izany dia ny fankahirezana ireo dokotera sy ny mpitsabo mpanampy ary ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra miasa eny anivon'ny toeram-pitsaboana izay misotro ny aleoko maty noho izy ireo maneho fahavononana hatrany amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana ny marary nambaran'ity iray mandrenim-piangonana ity fa mahery fo ny firenena ankehitriny izy ireo
dia mankahery anareo dokotera infirmiera homonena hôpitaly ianareo ao amin'ny fanjakana amin'ny ady amin'ny mpiaretina ity ianareo no mahery fony firenena ankehitriny irarinay mba ho amafisin'ny tompo ao aminareo a lay aleko maty maro ny dokotera maty ny mpitsabo maty tamin'ny filaminana maty no moneny hôpitaly maty noho nyzany ady amin'ny aretina izany ka dia mankahery anareo ary iady amin'ny aretina ianareo a fa tsy anary ny marary naoviana naoviana afaka miady amin'ny aretina isika ary anavotra ny marary
ny afatra faharoa dia miantefa amin'ny mpitondra fanjakana sy ny tompony andraikitra isatsokajiny amin'ny tokony hitondrana ny tena fampahalalana mazava sy marina amin'ny fampiasana ireo mety ho fanafody na tambavy fa nefitra ho any ity arety mandripaka ity izany hoy izy dia tokony atao ao anatin'ny fahamalinana sy fahakingana hatrany
miangavy ho an'ny mpitondra fanjakana sy izay manam-pahefana amin'izany a mba anome fampafantarana mazava sy marina amin'ireo fanafody na vaksiny na CDO mba fahalalana marina sy torolalana mazava no mena atsika ary anatin'ny fahamalinana sy fahakingana satria izao dokotera ao arinany ny fahafatesana ka dia mba miangavy a ho an'ny tompona andraikitra rehetra ara-pahasalamana manam-pahefana hoe aho mba anazava ny vahoaka amin'izay tena hoe inona ny marina amin'ny vaksiny sy ny hoe fanafody fanefitra mba tsy anaonao foana ny vahoaka ary tsy ho tara loatra koa ny marary amin'izay ianareo no fanantenanina ny marary amin'ny fahasitranana izy tompony anazavantsika hitalalana anavotanantsika mandrakariva dia mamerina ny fakasitrana sy fankaherezana ho antsika mpitsapo sy sika rehetra ao amin'ny tontolo ny fahasalamana
bili mampita ny vaovao radio fanasina morondava ho an'ny radio Don Bosco
misona ny fianakaviambeny ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara no domandy androany ny filoa nasionaly ny voifiraisana Mahamodo Ndrianda nisehatra teo anivan'ny firaisamonim-pirenena ampolo taonany efa mpiatsehatra tao amin'ny KMF kino ihany koa izy tany aloha tany niaro hatrany nisehatra asa sy niiraka amin'ny tanterahan'ny firaisamonim-pirenena izy atsy ny ambahamba nilaza marina ary nanao atsisika tamin'ny lafim-piainana maro ny arovana ny olom-pirenena nanavanana azy ny raharaham-pifitianana atsy nandana ndray andraikitra izy rehefa nanankina amin'ny fikambanana nisy azy niiraka momba izany atsy nandà ny antsafa nangatahany mpanao gazety ihany koa izy ary mahintsy fiteny tsy miambahamba milaza marina ho amin'ny voafiraisana tsy mahadika ny société civile amin'ny fiarahamonim-pirenena fa firaisamonim-pirenena noho izy hoy Mahamodo Ndrianda
tsy tena fiarahamonim-pirenena fa firaisamonim-pirenena zany a raha ny zay ato vifiraisana zany no mandika ny atao hoe société civile ny antony tsotra ny fiarahamonina pirenena dia avy amin'ny teny hoe fiarahamonina fifanelapodirindrina tsy misy famatorana fa samy manana ny fiainana fa ny firaisamonim-pirenena misy a fotokevitra misy tanjona misy fomba fiasa iraisana ka irana miasa zay mazany mahatonga zay mampiasa foana hoe firaisamonim-pirenena fa tsy fiarahamonim-pirenena. De atao hoe firaisamonim-pirenena dia fitambarany fikambanana maromaro mivondrona anatratra tanjona anankiray zany a ahafahana mamaha olana iraisana na iraisan'ireo fikambananareo na iraisan'ny vahoaka zany amin'ny faritra anankiray.
Dinona zany ny iraka tanterahana zay firaisamonim-pirenena zay
mandray anjara fanapa-kevitra eo nivon'ny kommune, eo nivon'ny faritra, eo nivon'ny firenena, eo nivon'ny tontolo izao koa satria firaisamonim-pirenena voasolotena any amin'ny COSOC na tiny afrikana na any amin'ny Nations Unies ohatra manara-maso amin'ny fanapa-kevitra zay raisina zany manjany hoe mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena mihitsiny zany dia manaitra rehefa misy zavatra tsy mety a dia mitaky ihany koa rehefa misy zavatra hita fa tokony hovana na tsara ny fiainam-bahoaka.
Ambola nanakina ny mpikambana ny andraikitra mahafilo nasionaly ny vofiraisana azy moa i Mamodondry andany volana desambra lasa teo mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny tompokola izay ekipa rehetra eto amin'ny radio Don Bosco. Fa namoy mpitsoka zava-maneno ihany koa ny diosezina Antananarivo nodimandry teo amin'ny 5:17 tamin'ny alahady 28 Mars lasa teo Rajona Soly Philippe saxofonista diosezina Antananarivo. Mpikambana tao amin'ny fikambanan'ny katolika mpitendry zava-maneno na ny KMZ ihany koa izy fony fahavelona. Raha pitso alaribe moa no anafenana ny nofo mangatsika ny any amin'ny fasandrazany any Ambatofotsy Avaradrano aorian'ny fanaovam-beloma farany azy ao amin'ny kara Masombavy Tereza Isotry amin'nyray ora tolakandro. Ny tontolo ny toekarena nisy fiatraikany ratsy ho an'ny orinasa maneratany ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana ary isan'ny tsy hafa bela tamin'izany ihany koa ireo orinasa malagasy araka mitatitra nataon'ny filohan'ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM. Namory ireo lehibeana orinasa nanao tombana amin'ny taona 2020 ary nametraka ireo tanjona hotratrahana amin'ity taona 2020 timo ny GEM Mahuly Ranaivo.
Niara ny favoazana avokoa ireo sehatrasa rehetra tsy isakanavaka noho ny fisian'ny aretina koronavirus hoy ny tatitra nataon'Andriamatoa Thierry Rajaona sehatrasa tena sahirana kosa ny lafin'ny fizahantany sy ny trano fandraisam-bahiny satria tafakatra 500 ny fatiantoka ireo orinasa ary maro tamin'izy ireo no nandefa ny fiatoana ara-teknika nampiasa tao aminy. Etsikilan'izay isan'ireo nahazo tombony noho ny fisian'ity valan'aretina ity ny banky misana ny fampindramam-bola madinika satria niakatra 500 ny tahan'ireo olana indram-bola eo anatrehan'izany fahasahirana mahazo ny orinasa izany dia miatso ny fanjakana mba anampy azy ireo anarina toekarena malagasy ny GEM. Andriamatoa Thierry Rajaona filohan'ny GEM miresaka amin'ny teny vahiny.
Suite à cette année 2020 très difficile, le sentiment des présidents des fonctions pour 2021 est très mitigé, dans la mesure où on ne sent pas aujourd'hui une réelle volonté des autorités à relancer rapidement l'économie, à soutenir l'activité des entreprises, à prendre des mesures qui soulagent les difficultés des entreprises, avec des non-décisions qui existent dans le secteur projet minier, énergie, infrastructure aéroportuaire, etc. et qui entraînent l'hésitation de la part des investisseurs étrangers en particulier, mais aussi des investisseurs locaux. Donc nous souhaitons que malgré tout, que les mois qui viennent permettront d'améliorer ce cadre d'environnement des affaires
amin'izay tontolo ny toekarenina izay hatrany dia tsy mbola mahavaly ny tinady eo amin'ny tsena anatiny ny vokatra trondro andranomamy eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy 6,000 tonna isa-taona mantsy ny vokatra azo araka ny antontanisa tamin'ny taona 7,800 navoaka ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny sakafo na ny FAO kanefa hatrany amin'ny 5,500 tonna no tokony ho jifain'ny malagasy isa-taona. Ilaina ny tantsoroka ampiroborobona ny famokarana mba hatratrarana amin'ny tanjona isan'izany ny fanampiana mitatsa mba hahafolaka ny fampitomboana ny famokarana dia ny fanofanana ny mpiompitrondro ny famatsiana fitaovana azo ireo ary indrindra ny famatsiana sakafo ho an'ny trondro. Atsy azo hidivirana ihany koa ny fiompiana amin'ny velarana midadasika mitaky famatsiam-bola nefa ny fanatanterahana izany ho ny talia jeneraly ny fanohanana asia ny fampandrosoana amin'ny famokarana anaty rano ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana arinjono Rasoa Mananjara Antaniriana.
Raha te hametraka an'izany fiompiana trondro amin'ny toerana midadasika izany tsika dia mila vola amin'ny fanaovana an'izany. Dika zay zany a raha tiatsika ny hiditra lalindalina amin'ny fanatsarana ny fiompiana trondro dia tokony hisy ny famatsiam-bola dia efa misy ny fiariana eo ihany koa ny FDA izay efa miditra amin'ny famatsiam-bola an'ireo mpiompitrondro ireo. Eto Madagasikara raha ty amin'ny faritra afovoantany dia maro ireo mpiompitrondro an-tanimbary. Nefa na dia izany ary dia efa anivelatra ihany koa ny fiompiana trondro anaty fefy mitsingevana ilay atao hoe élevage en cage ary ihany koa ny fiompiana trondro anaty dobo izay hitantsika indrindrandrindra efa mivoatra any amin'ny faritra Tsinanana iny satria raha ny tilapia de l'Est ohatra ny fikambanan'ny tilapia de l'Est zany dia efa mahavokatra eo amin'ny 445 tonna tamin'ny taona 2020.
Ni atsasa manila mfati tu Madagasikara anketini nwe famsia tamfiopi na trondu ratuka nitetia niftani yani nuna noizani tani ya lutani. Famiti aprungata nitfandi palimana anyambanvuata nifaratim nitopamblina tamtito naitira anfana indro tansani ya mnintapa nyavaratan distrikia manzakandinin. Ifa azutapaitana na fayena nivukabari ya mtito naitisati asadi tiampi nutara nruchakurana akotraisi mban haitani ankyuri uvuli antaneti fano nijireo fana diatina nirina rabudarviru.
Nisy fiovanabeny tampambolena tamin'ity vokatry ny fatarana Rotsakorana no sady zara raha nahazorana an-tatsa raha ny fanadiadiana natao tao amin'ny komina Sadabe distrikan'ny Manjakandriana. Akatoka ny volana avrily taka izao efa miomankomana hiditra ao anatin'izany fotoam-pararano fiakaran'ny vokabary izany ny tantsa saingy tsy mbola izay no zava-misy ho ramatora soa ny arenana avy ao ambany lakandrano Sadabe.
Septambra mandra-pahalan'ny fanetsana desambra. Asana imbuteo ngamba mbani siura na kele. Neva wanati ndesambra zani ya tena ura na fanetana nyati miti. Mbola tite vitaketa firu miti nyulo ta wanati ndesambra nefa. Softona de kamtito ntizei de fevriara mbola PDP miti nanechi. Seza ndefa hita miti mfetake nchia nefa lizi ya ravotisi li ura na na efa taraz. De tena misifavuaza na miti nifambleni. E wanati ni vula na avrila zon tukunwe fararambe nyulu. Niakata ben var. Neva zote na minimit farazivula na miara mbola otra ni afa afa yang fiekaran. Rasala nene munuka na zote tani rutueran. Mumukata vare wani rasaretisa kintueraniwa. Kechi voketsa ni tifisi nyuran. Den voketsa ra relia mbunbun tuerana sarcha grandende. Lasa voketsa fa manir fa maina. Maina fond. Azo tsapaitana na mitz fa yena tatera kan vare mtito nti. Dio ntifandipalema na zote na taurana mvaru. Vitsy dia vitsy ny miakatra amin'ny kitonty.
Tsy ny volo variana fa ny volo antanety koa dia tena nataony ahitany sy ny tsy fampindrosakorana nahita faisana toy ny volo tongolo ny vadika nalemy rehefa tsy natantiny tamin'ny mafana. Horazy koa ny vokatra tsaramaso ny voanjobory sy ny sisa mampalazy ny tapany avaratra amin'ny distrika ny Manjakandriana iny.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina naverinena tamora miandry ny didim-pitsarana hivoaka ny 6 avril ho avy izao ireo olona telo voahazona mponja vonjimaika noho ilay raharaha fitandrahana fasika ao amin'ny fokontany faravohatra kominina ambato fahavalo distrikana Antananarivo atsimondrano. Androany mantsy no niakatra fitsarana teny Anosy izy raika amin'ny 20 mianadà avoaroroy ho nanimba ny fitaovan'ny lotera tany sinomanao izay asa fitandrahana izay holy ranaivo.
Manamafy ny tsy fanekeny ny anaovan'ireo teratany sinoa fitrandrahana ao amin'ny tany ireo mponina ambato fahavalo raha niakatra teto Antananarivo niatrika ny raharaham-pitsarana andreo naman'izy ireo. Nanao antso avy ihany koa ny filohan'ny repoblika mba hijery akaiky sy amany olan'izy ireo ny mponina. Etsikilan'izay tsy nanaja ny fanapa-kevitry ny ministera ny harenak'ipon'ny tany amin'ny tokony ampetona ny fitrandrahana fasika ireo teratany sinoa mandra-pahavita ny raharaham-pitsarana ramatoa Olkara Marceline tsolotena ny mponina ambato fahavalo.
Tinay mba hahafahan'ireo sinoro eo mba hialo ireo mba tsy hitrandraka intsony satria manimba ny tany nananay sy izay rehetra ambolena eo ty afaka mambolontsony mihitsy zany zay raha mbola mitrandraka ao ry zareo fa tena potika tanteraka nefany amin'iny faritra faravoatra sy tany Ambohimanarivo sy faravoatra iny any tena be da be mpamboly frezy ka raha izy zany ny potika dia tsisy zavatra aza raisina intsony mihitsiny. Izy zany tena mbola mitrandraka tena mitrandraka mihitsiny ary tena miasa tena andra manalina mihitsiny esany eo. Nefany tamin'nidina tany minina dia efa mifanarahana hoe tsy hiasa zareo mandra-pahavita ny tiraraha ty izy nefa ny asa ihany zay nefany tsy avelan'ny tolona
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Lodimandry tamin'ny alahady lasa teo amin'ny faharoa amin'ny sivifolo taonany I Gianluigi Colalucci mpikarakara voalohany sady mpanavory sarosotoko andrindrina ao amin'ny lasapely Sixtine any Vatican. Ny asany tany amin'ny taona sivifolo tany hoaniny tena nahafantaran'ny maro azy. Misy hoana noho izao fahafatesan' izao ny mpiandraikitra rehetra ao amin'ireo mozea any Vatican asiany tontolo ny fanavoazana ny sary andrindrina ao an-toerana. Miamafy hatrany ny hetsim-bahoaka sy ny fifandonany ireo mpanao fetsiketsehana any Birmania amin'izao fotoana izao. Hetsika hitakian'ireo ny famerenana ny demokrasia sy ny fanoerana ny fanonganam-panjakana nataony miaramila Birmania tamin'ny voalohan'ny volana Febroary lasa teo. Efa tafiakatra hatrany amin'ny 500 isan'ireo namony ny vokatry ny fampiasan-kerin'ny mpitandro filaminana tamin'ireo mpanao fetsiketsehana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Febroary io. Natohatra ny valana retina COVID-19 ka sitrana tamin'izany ny filosiliana Bashar al-Assad sy ny vadiny. Nampahafantatra izany androany ny avy amin'ny sampana fampahalalam-baovao ofisialy Sana any Syria atsy ahitana ny tsimokaretina intsony amin'izy mivady ankehitriny hoy ny fampitam-baovao ka samy afaka miverina amin'ny asany andavanandro amin'izay izy ireo. Mandalo krisy politika goavana ny fitondrana breziliana tarihan'ny filoha Jair Bolsonaro ankehitriny manampy trotra ka izany ny fisian'ny valana retina COVID-19 voateriny roso indray tamin'ny fanovana ampikambany governemanta izy omaly. Fanovana izay nahitana fanoloana ministra betsaka indrindra hatramina andraisan'andriamatoa Bolsonaro ny fitondrana any Brezila tamin'ny volana Janoary 2020. Misa enina ireo ministra ny soloina ka isan'izany ministry ny raharaham-bahiny sy ministry ny fiarovana mialoha izay fanovana mpikambany governemanta omaly izay moa dia efa nosoloina inefatra ny ministry ny fahasalamana no ny ambara ho tsy fifehezana ny COVID-19. Natontokona ndraikitra ara-pahasalamana any Kanada ny fanentanana ny olon-dehibe latsaky ny 5-15 taona anao ny vaksiny AstraZeneca araka ny fanambarana navoakan'izy ireo omaly. Mangataka ny anaovana fitsiriana vaovao ahafantarana amin'ny vokatra tsara sy ny voka-dratsy ny fampiasana ny vaksiny arakaraka ny taona sy ny fananahana ihany koa izy ireo. Firenena eropeana maromaro no efa nampiato amin'ny fampiasana amin'ny vaksiny AstraZeneca taorian'ny filazana fa mety mahatonga ny raha mivaingana anaty lalandra izy io. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.